افتر كلاس.
السلام ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام. تسمعوا فينا كما كل نهار الجمعه من الاربعة ونص للخمسة ونص نتاع العشيه. ليميشن اللي نكملوا بها الجمعه افتر كلاس مع لي زيليف من لو سي تي ليكول كنديان. قبل ما نقدم لي زيليف اللي موجودين معنا اليوم, موجودين معايا انا اليوم من السيسي في الاخراج, تقوى مديوني في الاخراج الرقمي, وهنا كي العاده عزيزه باش ترزي كوتي ميكرو. موجودين معنا اليوم على يدي اليسار هبه الله فرشيش. هبة الله مرحبا بيك.
عسلمة
هبة. نعيتك هبة ولا هبة الله؟ قل
كما تحب.
كي مرحبا انا به هبة. هبة نمشيو في هبة. دونك هبة اول مرة موجودة معنا.
ايه
اول مرة نقول لكم مرحبا بيك معنا اليوم. هبة كل كلاس قادم لنا روح كل كلاس. قداش عمرك؟
عسلمة جو مابيل هبة الله فرشيشي جي 14 ans 3e année secondaire 3.2 à l'école canadienne de Tunis.
واضح 3e année secondaire هبة الله على يدي اليمين موجودين معنا لين بهلول. لين مرحبا بيك.
عسلمة عزيز.
عسلمة لين. لين اون هابيتوي نجم نقولوا من افتر كلاس. ام يسيرش انا متاكد كل جمعه انا مستمعين جدد يسمعوا فينا في افتر كلاس. دونك نخليك تقدم لنا روحك.
جو مابيل لين بهلول جي 16 ans و شوي ان 5e année de l'école canadienne اللي هي بالسيستم تونسي 2e.
واضح.
وفوالا.
واضح. دونك لين موجوده معنا. موجوده زاده معنا اون نوفيل هوني اليوم اول مره. بالك شي قبل جيت ما نعرفش اريج بن صالح. اريج مرحبا بيك.
عايش كاسلامه.
مرحبا بيك
اريج. اول
مره. اي مرحبا. كيف كنت قدم لنا روحك كل كلاس؟
انا اريج بن صالح نقرا في ليكول كنديان 5e année كيما لين.
اي
ايكيفالون 2e année secondaire في
واضح. دونك 5e année كيما لين لا ميم كلاس كو لين ولا لين؟
ايوا نفس
فرد كلاس. واضح فرد كلاس. وموجوده زيدا معنا دينا مدب. دينا مرحبا بيك.
عاصمة
دينا. كيف دينا اون هابيتوي تو موجوده معنا وان شاء الله كيف دينا تولي وزيدا بحذينا كل مره. دينا كيف خليك تقدم لنا روحك.
دونك ان شاء الله تكونوا لاباس. انا دينا المؤدب عمري 16 سنه وكيف ما بدات في نفس الكلاس.
فوالا لا ميم كلاس 5e année secondaire. نحكيو اليوم الموضوع نتاعنا بعد باش يكون لامبليكاسيون نتاع لي زيكول في موضوع لو هارسيلمون. موضوع حكينا فيه قبل معاكم, حكينا فيه حتى الجمعة اللي فاتت مع لي بروفيسور. في بالكم ولا لي بروفيسور نتاعكم كانوا موجودين؟ سمعتوا ميلا شورمو الجمعة اللي فاتت كيفاش هكا؟ اسمع بيناتنا احنا حتى حد ما يعرف كيفاش كانت الميسيون.
كل حد ما يسمع
بالحق فريمون. نقولها اونكور اون فوا يعطيهم الصحة. سيتي سوبر قعدت الميسيون ياسر مزيانة. نتساو نتوما عطيتوهم هكا كيلكو كونساي. انا قلت لهم هكا فزيت كيفاش وكل حكيتوا معهم.
Apparemment, il faudrait qu'on aille en free quiz, c'est ça, donc.
Free quiz,
voilà, c'était une très bonne émission.
C'est vrai. T'as des épisodes hier, mazien. Qui m'enchaîne l'épisode de tout à l'heure, puis qu'on mazien berche allez, quand le premier qui nous dit ma fille after class, nous qui voilà, j'dis le CT, j'dis le CT, c'est le col, puis qu'on fait faqretna quoi de neuf.
Quoi de neuf, l'école canadienne.
جديد لو سي تي الجمعه هذه مع دينا احكي لنا شنو عندنا جديد الجمعه هذه.
دونك الجمعه هذه نجم نقول اللي صاروا برشا حاجات. اول حاجه هي الكونكور المات. ان فيت لا جورني انترناسيونال دي ماتيماتيك هو لو 14 مارس.
وين
il fait référence زيد لو نومبر بي على خاطر
3.14.
Donc c'est un concours à les maths bien sûr. Oui, quel groupe qui a un sujet bien précis. Qui fait par exemple un qui a le pi, un qui a le khawarizmi, et le hoa c'est une personne très connue, très importante dans le domaine de l'air. On bat de ils ont présenté devant les jugés les jurys.
Et des mélanges bien juge ou jury. Quel match dit allez c'est. Donc devant les jurys quand moule
voilà. Anna Zeda Elige qui était une participante.
Ouais.
Où Zeda elle a gagné un prix.
Hey Elige, Arkin la gagnante, mais lâche-moi à quelle place.
Alors, elle a battu le prix de la créative, la vidéo créative.
Ouais.
Un mal de vidéo à l'pi, 3.14. Ouais. Qui fait ça,
وشوية هكا تفدليك اللي هو نصور خليك تربح لو بروميي بري. برافو ان غران برافو
إليج. معايا مش واحد عملتها مع رامي بن معلم.
دونك توت اون ايكيب موجودة معاك زوز كنتو؟ Quand vous êtes fait l'équipe, vous avez remporté le premier prix. Hein.
Ouais, vous pouvez sans oublier laisser des vidéos enregistrées.
Des vidéos enregistrées. Oui, un grand bravo, bravo, Balhak, Elise. Khadra Hakina Fil, concours Balouin à Koltulkum. Haka, je suis sûr, ça m'a choukoun, Fikoum, Mali Maoujoudine, Walab Chikoun ou Maoujoudine, Chirpou. Et bien justement, Elise, Rebha, donc le prix, le premier prix, Naki, voilà le concours de match, Femme Echre, Jdid,
Hakina. Une sortie troisième.
Ouais.
وي نمشيو لقصر السعادة ومشيو زيد المتحف العسكري بتونس وفي إطار درس تاريخ حول البيات الحسينيين وتونس في عهد الاستعمار وزيد الاليفيبا ألفي بقتي دو سات سورتي
واضح كنت موجودة معهم احكي لنا هكا شوية كيفاش كانت السورتي هذي هبة الله
تعرفنا على برشا حاجات جدد كل ما يخص الدولة الحسينية تعرفنا على البيات تعرفنا على التاريخ متاحهم دورنا ومشينا المتحف العسكري في المتحف العسكري تعرفنا على تاريخ تونس والحروب اللي خاضتها وكل شيء
واضح وانا بالحق وني نحب بارونتيز صغيره حاجه تظهر لي مهمه برشا اليوم انه في ليدوكاسيون معناتها نتاعنا في التعليم في تونس صحيح خاطر اليوم بخيتو 2022 لازمنا نجيبوا حاجات جدد باش نقعدوا ديما نقريو في ليزيليف قدام هكا قدام سبوره وبالتباشير وهذا التاريخ نتاعنا تري انتريسون بالرسمي الناس الكل ماذا بيه سواء من تونس ولا خارج تونس يعرفوا التاريخ نتاعنا هذاك عليه ميسالش ما فيها باس يخرج البروف نتاع الهستوار نتاع التاريخ يخرج ويمشي ويكتشفوا البلايص هذوما معناتها ما بعضهم البره كيما انتم عملتوا حاجه ما تطلبش برشا امكانيات نتصور معناتها اون سورتي حتى مره في العام حتى ان سول كور حاجه بالحق باهيه برشا واليوم ماذا بينا نشوفوا منها اكثر ونتصور هكا تتعلموا اكثر تشدوا بلوس دانفورماسيون قول لنا ايليش
نجم مش كنت سورتي نعرفش هو البروف يجيب حاجه جديده مش وي. صبوره وكل
وي.
نجم صحيح. يعملوا دي جو في الكلاس
صحيح
نعرفش حتى الشاسو تريزور غاديك
عملت لنا بروفتنا Madame Mayet, d'ailleurs on va l'appeler Mbad, on a une chasse au trésor, pour le contexte acté, qu'on a un akraofi. Ou d'ailleurs, Madame Mayet, elle va être présente parmi nous,
Mbad. Allo prof, l'ikent, moi je suis là, c'est déjà mal fait d'être les professeurs, l'ikent, moi je suis là. Voilà, et d'ailleurs, c'est les mêmes bien, nous chauffons, fil, si femme, fil, ton, ça, j'ai bien, berche, moi je suis là, entre comme tout, le CT, Kamlo, je dis le CT.
دونك لو 16 مارس نهار الاربعاء مدام ييت اي سي كوليغ اورغانيزي ان غران ايفينمون اللي قعد نهار كامل على لارسينمون وين كل واحد قدم سون ترافاي كيف ما معناتها فما عباد عملوا دي زوفغ دار فما عباد عملوا دي ديسكور سلام ودي بيس دو تياتر وكل بور سونسيبيليزي العباد وحقوهم على وضعهم Mais aussi, bah, ça a des activités pour que le message soit plus clair. Ou en.
Voilà, je te dis que le malhomme m'a assez. Donc, journée, c'est certes. Certes, ou là, je tire. سرد ولا سرد إذا سرد في السيتي لا جورني أنتي هرسلمون هكا معناتها وهذا هو الموضوع نتاعنا اليوم لامبليكاسيون شنو الأهمية نتاع لي زيكول اليوم ولا التعليم حتى نقولوا بصفة عامة ما يخص لو هرسلمون في السيوي في المدارس ولا حتى خارج المدارس دونك هذايا جديد نتاعنا الجماعة هذي كما كل جماعة تصور ماهيش حاجة جديدة علينا الكل تبارك الله برشا جديد في السيتي وفهموني شوية راهو لي بروفيسور جماعة الفيت كيفاش تلقاو وقت بين القرايه بين لي زكتيفيتي هذوما اليوم حتى في لي كوغي يحاولوا هكا يقولوا لكم كيفاش شويه لورغانيزاسيون وكل ونتصور سافا لاقين الوقت لاقين الوقت سافا لي فاكونس دون با لونتون في بالي
اليوم
صلعتوا فوالا اليوم مي نقول لكم بون فاكونس مي باغ لا ميم اوكازيون بون فاكونس وبعد باش نحكيو اكيد في الاخر اخر ليميسيون على لي بون بلون باش يكونوا لي بون بلون نتاع اخر جمعه مازال لي بون بلون نتاع لي فاكونس هذا الكل اخر البرنامج لكن قبل هذا الكل كي العاده شنو الروبريك نتاعنا اللي بعد جديد نحكيو على دي سكسس ستوري هذاك علي باش نتعداو مع بعضنا السكسس ستوري
Success Story Junior.
Success Story اليوم نحكي على دو Success Story باش نبداو بالSuccess Story نتاعنا الاولى مع هبة الله وين باش نحكي على نيلسون مانديلا شكون هو شنو هو التاريخ نيلسون مانديلا كيفاش بدا حكايه نيلسون مانديلا هذا الكل معك انت يا هبة الله
دونك كي حبيت نحكي على نيلسون مانديلا اول حاجه في بالي هي نقول ان بروفير قالوا لي هو كي ما فريمون اتيري هي اتر ليبر سي ني با سولمون سو ديباراسي دو سي شين سي فيفر دو فاسون كي ريسبكت اي رانفورس لا ليبرتي دي زوتر دونك باش تكون حر مش يعني انك تتخلص من القيود ولا السلاسل اللي العبيد حطوهم لك، مش تكون حر يزمك تعيش بطريقة اللي تحترم فيها ليبرتي نتاع المجتمع نتاعك وحرية المجتمع نتاعك. دونك مارسيل مانديلا est un homme d'état. Il est né en 1918 en Afrique du Sud. Donc في الوقت هذيك كانوا les noirs sont mis à l'écart de la société. كانوا les blancs ils veulent développer يعني le pays pour eux seuls. كانوا البيت كانوا يحبوا هما اللي يسيطروا على البلاد، هما اللي يحبوا يحكموها. اما نيلسون مانديلا هو فا ميتر فان للسيباراسيون هذيا اللي هي سيباراسيون انتر لي نوار اي لي بلان. هو مانديلا اي لو بروميي دون سا فامي الي على ليكول، دونك il reçoit une éducation اللي هي اوروبيان افريكان. وبعد قبلوا في يونيفرسيتي، و انتر بارونتيز هي كانت لا سول يونيفرسيتي في البلاد نتاعو اللي تقبل اللي اكسبت لي نوار. Donc, à l'époque, il découvre un mouvement, il s'appelle ANC, okay. Et un mouvement politique qui défend nafs les idées qu'il y a. Donc, il est l'un des responsables du mouvement, et il est un mouvement qui n'accepte pas la politique de la division ou la séparation, quel que soit socialement ou géographiquement, les blancs et les noirs.
Okay.
Donc, بعد في عام 1960 صارت une massacre lors d'une manifestation. Donc il y a eu 69 morts. اللي خلى مانديلا والمومون donc ont décidé de pratiquer des actions d'homme violente qui ma sabotage contre les lieux qui encouragent la division entre les noirs et les blancs. À cause de l'hkaya hadiya tral الحبس pendant 27 ans ou condamné aux travaux forcés. Donc بعد هذا كل il devient un modèle pour défendre l'égalité, les droits, la liberté des noirs. Donc ملكان le monde entier genre il n'accepte pas les noirs ou l'arbitre de l'Afrique du Sud. Ou عام 1990 مانديلا donc est libéré. Puis بعدها بعام le système raciste هذا الكل il est annulé. Ou في الاخر en 1994 نيلسون مانديلا est élu président de la République où il a reçu aussi le prix Nobel de la paix. وبعد il meurt en 2013. اللي نحب نقوله اللي on est tous égaux. اللي نفهمي شعب تخير من الاخر. اللي personne n'est supérieur à l'autre. اللي toujours il faut s'accepter. Il faut se respecter. خاطر احنا ديما نقعدوا عبيد وديما نعيشوا في société واحدة.
واضح هذا ما يخص نيلسون مانديلا. انا ثم اون دات عطيتها انت يا هبه الله، انا كنت ماذا بيا باش نقص عليك باش نقول لك ما تعطيش دات باش نسال الجماعه اسكو عندكم فكره مون اكيد سمعتوا ولا دات عندكم فكره وقتاش نيلسون مانديلا توفى؟
2013.
اسكو كنتوا في بالكم من قبل؟
بيان سور.
واضح بخاطر ثم ان ايفي اللي هو اسمه ليفي مانديلا اكزاكتومون ليفي مانديلا كي تقول الناس وقتاه توفى نيلسون مانديلا باش يقول لك اعوام 1980 حاجه، لكن هو اون 2013 اللي هو اسمه ليفي مانديلا اللي هو ان ايفي اون فيت اللي كي تحكي على عبد تسمى على مانديلا لكن موجود زاد على برشا عبيد اخرين معروفين وين يقول لك سان فو سوفنيغ ما يسمي بالفو سوفنيغ. ميرسي هبه الله على ليزانفورماسيون هذوما الكل على نيلسون مانديلا، كلمه حلوه برشا اللي بديت بها اون تري جولي كونكلوجيون زاد اللي كملنا بها باش نحكيو زاد على سكس ستوري اخرى مع اريش نحكيو على لو بروجي بيرسونيل نتاعك انت اريش ابار لو كونكور نتاع المات نتصور ثم بروجي كنت حكينا تبارك الله برشا حاجات
اللي جاك كنا نعمل بلوزيغ بروجي.
بدات
بروجي بيرسونيل شنو هو عام 5 نتاعنا زدنا نعملوا بروجي بيرسونيل تختار حاجه فريمون اللي تحب عليها وتخدمها دوا جوسكا زيت وتعمل معاها رابور.
واضح.
انا في اخترت باش نعمل لوبجيكتيف نتاعي اني العبيد نودهم يوليو سوقو بسكليت اكثر. والبروبليم اللي هما ما نجموش يخافوا على بسكلهم اون فوا سور بلاس في المكتب.
صحيح.
وانا
شعملت
باركينغ نتاع بسيكل.
اي باركينغ نتاع بسيكل. من غادي يدينا بون الناس يتفرجوا عندنا في الديجيتال في الاكشن ما تشوفش ليدي كيفاش جات لا فكره هو راه ساعات جوست على الافكار يقول لك شنو هذه فكره وكي اما ساعات من فكره هكا صغيره يخرج مشروع كبير. واصل احكي لنا يريز على الفكره.
الوغ انا كنت الميدل مان نتاع الكولابوراسيون انتر لو سي تي و فيلوروسيان اللي هي اسوسياسيون حسيلو. البيوت نتاعي اني نرد العباد تسوق البسكليت على خاطر grâce à une pratique quotidienne vous maintenez en forme, vous augmentez votre force musculaire, vous améliorez votre circulation.
sanguine grâce au pédalage, votre souplesse, votre équilibre et votre coordination.
Voilà.
Vraiment,
sport complet. Sport complet.
Et dès le lendemain, rouler à vélo plutôt qu'en voiture permet de contribuer à son échelle à rendre la ville plus agréable à vivre. Moins de pollution, moins de bruit. بالله يتصوروا نقوموا في الصباح وناس عصاف العصافي
شخص
العصاف العصافي
تزيق
تزيق العصافي
شخص ماذا بينا ما نسمعوش التزمير تاع الكراهب والحس وكل البوليشن سونور اما زيد بوليشن مع تالي اللي في البلاد اللي نحكيو عليها ديما لي فيلو هما 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 هوني الحل
و فريمون تصوروا تونس هكا ما فماش بوليسيون ما فماش باشا غاز اي في سير ما فماش باشا حس نتاع الكراهب فماش باشا دخان نتاع الكراهب
عالم اخر عالم اخر,
عالم آخر. بخليف
بخليف
بخليف ما تنساوش باش تجمدوا باشا فلوس كو سوا فلوس ليسانس فلوس تاكسي فلوس
برشا حاجات برشا حاجات معناتها نجمو نقولو بور بور كونكلور و بور ريزومي اللي الحل هذايا ينحي شتر مشاكل الدنيا باش نقولوش مشاكل الكل تونس سواء اليشيل بيرسونيل الواحد هو بينو بين روحه ولا حتى مع المجتمع بكله دونك هذا مبادره ياسر حلوه ان تخي بيل انيشيتيف منك اليش شكون فيكم يسوق هكا فيلو قبل ما نتعداو للفلاش شكون لين دينا
انا الحقيقه مغروبه برشا كانوا عندي كانت عندي بسكليت قبل
تولي هبط الله
مش برشا اما جست حبيت اقول الفكره نتاع اليش سورتو احنا في تونس توا ما عندناش حتى كياسات يمشيو فيها لي فيلو كل شيء دونك جو تو فيليسيت
بور ليدي الحق اي جوستومون
كاين فما برشا عباد
نبداو بالباركينغ وبعد نوليو بال
كاين فما برشا عباد تسوق بسكليت تو تولي الدوله اوبليجي عليها انها تعمل
انها تعمل دي باساج جماعة سبيشيو ولا هما كلي روت هذوكم سبيسيالين نشوفوهم البارع علاش ما نشوفوهمش في تونس برافو مره اخرى بور لينيسياتيف اليش نرجعوا ما بعدنا انا ما سالتكش انت ما سيغمون على تسوق كوميم تصور فيلو سي سيغ حاجه سيغ يعطيك الصحه اليش يعطيكم الصحه جماعه نرجعوا بعد ما بعدنا قبل هذا الكل فلاش بوغ سوقوا سمونا على راديو اكسبريس اف ام 103.6
افتر كلاس
After class رجعنا معكم في الجزء الثاني من البرنامج نتاعنا الخمسة زائد ستة دقائق على موجة راديو اكسبريس اف ام تسمعوا فينا على 103.6 اما زيد على الديجيتال باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام وين باش نحكيو في الموضوع نتاعنا اللي طرحناه اليوم لو هارسيلمون شنو هو دور المدارس اليوم سواء نحكيو في تونس ولا حتى في العالم ما يخص لو هارسيلمون هذا الكل باش يكون في فقرتنا بوان دو فيو
بوان دو فيو
Point de vue, Narki, ou à l'implication des écoles, mais chos, le harcèlement, et des psychoun, Marlin, Lin, Khalik, Tatine, Fukre, Oul, à l'émodo,
tout avant de commencer, Nhamoukoul, une citation, liée à le harcèlement, si on n'en parle pas, ça ne s'arrête pas. Alam, non, Mojtaman, Alioma, surtout en tant que jeune adolescent, il subit un phénomène qui détruit la vie de plusieurs. Un élève sur cinq dit en être la victime, que ce soit hors contexte scolaire ou LFI. Le phénomène est d'ensaur bacha yarfou lié au harcèlement. Par définition, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Le harcèlement qui mène à l'arfou, l'école est à où il est présent en abondance sur le cadre de l'école, mais aussi sur le cadre hors l'école qui met par exemple sur Internet ou in night ou cyberbullying. Qui m'en a pour les écoles, la plupart des écoles, elles sont mobilisées pour punir ou sanctionner un élève harceleur par ses actions, pour ses actions. Ama, how win le problème il se pose. Bal Charbet dit que l'école, l'impact de sa qawata, les deux matériaux, ma choudou de l'unité de madrasi. Maintenant, à quel l'école, ma falan, un élève qui harcèle un autre élève sur Internet, il croit que l'école, elle n'a pas le droit de punir cet élève, khatir, le harcèlement, ça hors unité de l'école. Bal Charbet dit que l'école a un alf haq bach ta'aqab les élèves, à la khatir, le maktab, il représente un des piliers éducatifs d'une personne, et un des piliers éducatifs pour les plus jeunes surtout.
Voilà.
Donc Habib, c'est comme nous, à votre avis, comment vous avez l'impact de l'école sur la question de le harcèlement.
L'implication dans les écoles. Donc le sujet, où nous sommes, est-ce que nous avons l'impact de l'administration de la madrasa, elle est-ce qu'elle 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 est-ce qu أو لا إذا هو السؤال هبة الله رأيك في الموضوع
بيان سور كو اي على خاطر انا نشوف لي ليان اونتر ليليف والمدرسه مش كان نمشيو نقراو كل شيء احنا برسك نعديو لا ماجوريتي تاع الوقت بتاعنا غاديك النهار كامل غاديك اون كري دي ليان مع لي بروفيسور وكل شيء دونك سي اون سوبي دو لارسيلمون البرا يزلنا نمشيو نحكيو مع العبد نرتاحو له يمكن انا نرتاح نحكي ان بروفيسور اكثر من اللي نرتاح نحكي لان دو مي بارون دونك انا جو بريفير
يعني انها المدرسة ما تتدخل ليكول تدخل في
حتى وكان انا لارسيلمون جاي من برا سوغ انترنت كان انا باغ اكزومبل هبطت فيديو كان كان الفيدباك تاعو خايب برشا نمشي نحكي مع
واضح دونك راي هبة الله تقول لك ليه المدرسة لازمها بلوتو اي المدرسة لازمها تتدخل في الموضوع هذايا اليش رايك؟
جو بونس كو لازم يعملوا ان سيستيم جوديسيير لي زيليف معناتها مش المكتب معلش انا كيما محكمه وكل مي للصغار
واضح للصغار اللي في بالي ثم
كونسي دي زيليف
كونسي فوالا ثم ثم
مش في المكتب خارج المكتب معناتها كل فيل وعندها نتاعها
واضح
معناتها فما مشكل انت كمواطن صغير تمشي تشكي تقولش عليك كبير تمشي تشكي تحط قضيه
دونك ترفع قضيه مي في محكمه للصغار
اي وكيكا زاد تخدم الصغار توريهم كيفاش الدنيا كل
يتعلموا فرد فرد وقت يتعلموا معناتها
بتيتخ تنجموا زاد تعمل دي زافوكا صغار الدنيا
فكره كامله تولي عالم كامل هو بون ثم لو تريبيونال نتاع الصغار اللي اقل من 18 سنه اللي ماذا بينا ما نوصلوش احنا الحاجات هذوما ماذا بينا الحاجات نتصور تقف من المدرسه لكن هي علاش ليه فكره دونك انت رايك نصوري ليش هوني ليكول اي تتدخل لكن علاش ليه حتى من برا من ليكول اكزاكتومون بوسي كيما قالت لين فوالا الفكره هذه هي علاش ليه مره اخرى دينا فكره جديده دينا رايك في الموضوع
ليكول تنجم تتدخل في الحكايه على خاطر باغ اكزومبل فما دي بارون تلقاهم ابسون ولا حتى كي يبداو بريزون مي يبداو ابسون و ميم طون كيفاه على خاطر ليليف معناتها الوليد معناتها ولا البنيه معناتها نجم تعمل فازيت هكا بدي فاسون معناتها اللي انديسكريت فهمت تعمل حاجه سان كو لي بارون ينجموا يفيقوا بها فورسيمون معناتها باغ اكزومبل اي باغ اكزومبل جو سي با الى ان ايليف كي هارسيلي باغ ان اوتر ايليف معناتها باغ اكزومبل ا بارتير دو ريزو سوسيو ولا اي حاجه لي بارون معناتها ليليف ان كيسيون il n'est pas forcément il n'est pas forcément à l'aise كيف ما قالت هي هبه avec les parents donc كيما يرتاح لي بروف ولا معاش لا سورفيان ولا ان ami de l'école اللي هو باش يعاونو باش يلقى اون سوليسيون معناتها
الحل معناتها يلقاه هو اكثر بالك شيء اسهل
ولهنا دو نو جور جينيراسيون تاع اليوم سي رار اللي باش تلقى لو بارون يعرف كل شيء على ولده
صحيح
ان طونك كول ولا معناتها في حيط وان جينيرال
خاطر بالحق كيما تقول دينا كيما قالت هبه الله من بكري فكره مهمه برشا اليوم نتصور حتى انتم كيكا تعديوا اغلبيه الوقت نتاعكم في المدرسه معناتها في ليكول تعديوا سيوا نحكيوا حتى معناتها في بالكشي حتى توا مثلا سلاعه تشوفوا اكثر هوني العائله لكن في وسط القرايه في وسط العام خاطيك مع 9 اشهر في العام تقعدوا اكثر في المدرسه دونك بالكشي حتى اقرب نوعا ما فكره اخرى زيد نصور اللي لا ليميت هي هذايا علاش نصور لين حابه تحكي لا ليميت بين وقتاش نجم تدخل ووقتاش ما تنجمش اللي هي بالكشي هكا صغيره شويه ما نعرفوش ساعات لكن وقتاه نتصور زاد مهم وقت الامباكت يمس التلامذه في المكتب عليه خاطر تلقاهم يمشي المكتب ما عادش عينه باش يمشي المكتب عليه خاطر تحرشوا به عبيد يقراوا معاه ناس يقراوا معاه دونك يولي ما عادش
عينه ما عادش نجم يخدم ما عادش نجم يرقد نجم حتى معناتها توت ان سيستيم كي بو يتقلب
صحيح لي ريبيركسيون برشا النتيجه ساعات نجم تكون سلبيه ياسر ماذا بينا نبعدوا من نوع النتيجه هذوما لين عطات الموضوع لكن زين نحب رايك لين
انا الحقيقه كي كون جي بونسي على سوجي تعلمت من ان اكسبيريونس صارت معناتها اوكي على كاج جاسيستي قبل و جو فولي جوست دير لي انا جو 100% بور لامبليكاسيون دي زيكول سي اي اكسبيريونس تاع تحرش خاطر ليكول نعديو فيها اون افريج 8 heures par jour, 9 mois par année, maintenant c'est omniprésent dans notre vie. Ou qui m'a parlé d'une femme des parents qui n'ont pas la capacité qui n'ont pas les moyens d'intervenir et d'avoir un bon impact sur une expérience sur leur enfant. Donc
وقتها ليكول لازم تتقدم pour pouvoir arrêter le problème.
واضح كيما نقول بالحق بمعدل تقريبا 8-9 سوايع في النهار تلميذ يعدي وقت في المدرسه اللي هو يتسمى تقريب شطر نهار وكان نحسبوا 8 سوايع واحد رقم شطر نهار اللي هو برشا
عايش في المكتب
اكزاكتومون يقوم وساعات دونك الوقت الكل غادي كذاك عليه ماذا بينا المدارس يكونوا متدخلين في الموضوع هذا حاجه اللي لو سي تي تعمل فيها تتدخل في الموضوع هذاك علي عندكم الموضوع سواء نحكي فيه اليوم ولا عندكم لا جورني اونتيير سيلمون اللي هو قلتوا لي دونك مع مدام ايت هو اللي صار هذاك علي باش تكون موجوده معانا بعد شويه مدام ايت قبل ما تكون موجوده معانا نخرجوا مع شويه موسيقى امي تشير ليدر على راديو اكسبريس اف ام
افتر كلاس
After class خلاتنا معكم في الجزء الاخر من البرنامج نتاعنا الو بروف مع مدام ايت هذه الكل في الو بروف
الو بروف
موجودة معنا مدام ايت الله حاج منصور مدام ايت مرحبا بك
عسلامة عايشك عسلامة
مرحبا بك مدام ايت موجودة معنا عبر الهاتف مدام ايت للتذكير كنت موجودة معنا الجمعة اللي فاتت في افتر كلاس هوني ليميسيون سبيسيال بروف كانت الجمعة اللي فاتت رجعنا مع لي زيليف رجعنا من الو اليف الو بروف فوالا اكزاكتومون الفقرة نتاعنا العادية باش نخلي دينا كيلكو كيستيون عندها ليك مدام ايت وبعد كي باش نتعدى هكا فيت في تور دو تابل يسلموا عليك لي زيليف اللي موجودين معنا الكل دينا ليك الكلمة
دونك كومون اي بوركوا افيفو انتربري سو بروجي
le projet c'est-à-dire
donc le projet ça exactement la journée entière seulement
en fait suite aux nombreuses discussions que j'ai eu avec les élèves où on a vu que yahkiou barsha ou yhabou farghou kloubhom donc nesma à plusieurs reprises elle fait ma haja traiba saira fait ma hata had bch maha donc قلت علاش ما نعملوش حاجه خاطر في جلوبال ديجا معناتها ظاهره كبيره برشا ولات Donc, pourquoi pas lancer cette initiative ou une chose pour nous en partie.
Entre parenthèses, madame, voilà, c'est une très bonne idée.
Donc,
la deuxième question. Quelle est l'importance de cette journée, Manta? C'était quoi vraiment le but, Manta?
Wallahi, le but, c'est de Manta, marquer le courage qui n'ose pas parler de la chose. Avec les rêves, avec les clés, je vais passer pour une victime ou pour un faible. Donc déjà, le fait d'en parler toute la journée, peut-être que ça va diminuer de l'importance de la chose. Ou il a un petit peu de calme. Ou le haja tenia, zeda, haka. Pour que les élèves soient engagés. Ou le haja matnifnish, manata ena mnafkishale. C'est une forme d'engagement, ena mnafkishale. Donc voilà, ça commence par là, l'engagement. Tahkala hajet, haka, mba, tekbur, tekbur, fik, l'hkaya. Tu vois, il est engagé, il habita de l'dunya.
وهوني نتصور سي فغي مادام نرجعوا على الفكره لين كي قدمت الموضوع قالت اون بارلي هي البدايه معناتها لازمنا نحكيو في الموضوع هذا باش نوصلوا الكلمه كان ما نحكيوش ما يمشي يتبدل شيء ما يمشي يصير حتى شيء وهوني الموضوع اللي كان هو لامبليكاسيون نتاع لي زيكول ما يخص اليوم لو هارسيلمون تحرش اليوم هوني رايكم نتصوروا لو سي تي معناتها انكم لازم الاداره او ليكول بصفه عامه تتدخل في الموضوع هذا هي كانت المبادره نتصور نتاعكم اليوم
C'est sûr, exactement.
Voilà, Khalidine, à toi seulement les questions.
Donc, pensez-vous que cette journée était fructueuse?
La réponse est, je pense qu'elle était fructueuse. À la fin, je trouve déjà Hajit Harko, Hajit Badlou, chauffe ta bête qui était très affectée par un témoignage de Abed Talao, chauffe. Maintenant, en bas d'avec, j'ai eu des discussions avec Abed Ochrine. Je pense que c'est un petit pas, Haka.
Vers l'avant.
Pour le CT vers l'avant, quoi. Voilà. Doucement, mais sûrement, qui m'écoule.
Donc, dernière question. Avez-vous une remarque ou des conseils aux personnes qui nous entendent?
Wallahi, alors, mon conseil, c'est qui m'a parlé, c'est Aziz, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement.
Il faut, il faut en parler. La chaîne a archivé. Ma trafou, je crois qu'il m'a archivé. T'archivé l'avantage de l'harceleur. Il faut en parler. En parler, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse.
Oui. وي
هذا
الفكره كلمه حلوه برشا مدام ايت الفكره المبادره مره اخرى حلوه برشا الجماعه اريج لين هبه الله كان عندكم سؤال لمدام ايت بالك شي كونسيرنو لا جورني هذيا ولا حتى حاجه اخرى ثم دجانا سؤال شكون يقرا عند مدام ايت
انا
كلهم يقراو عند مدام ايت دونك بون خليكم تسلموا جوس على مدام ايت قبل ما تخلينا لين يلا
مدام جوست Je voulais m'excuser de ne pas avoir assisté à votre cours aujourd'hui.
C'est pas grave.
Il y a une excuse en direct. Et
aussi, merci d'être une aussi bonne prof au quotidien et de nous aider, que ce soit sur le plan académique ou sur le plan moral.
Oui. Merci, ma chérie. Ça me touche énormément. Merci beaucoup.
Hibatullah, kif.
Aslem, madame.
Aslem, Hibatullah.
Madame, juste un peu pour dire merci à l'heure à l'événement. C'était un événement très spécial. Waka.
Voilà. يعطيك الصحة
هيبة وميرسي
مدام إيات زيد شكرا اللي كنت موجودة معانا نخلي دينا تكمل هي كيف
وي مدام ميرسي بوكو مدام ميرسي دافوار ريبوندي aux questions ou merci
avec grand plaisir
merci à l'événement à la Khatr ça a beaucoup aidé plusieurs personnes ou ça a changé la vision de plusieurs personnes.
يعطيك الصحة
ميرسي
بوكو مرة أخرى مدام إياد الحاج منصور بروفيسور في لو سي تي كانت موجودة معنا في موضوع التحرش وتدخل المدارس واليوم نحكيو على لو سي تي كيفاش لو سي تي تدخل بلا جورني أنتي أرسلمون اللي صارت في لو سي تي نتعديو مع بعضنا فقرتنا اللي أنا ديما هكا وريت خوفني شوية الكويس يكون مع إليج خاطر عملتوها مرة نسيت شكون وقتها لي كيستيون ليا أنا وليت خايف كل ابيزود اريج محضرتنا الاسئله اريج صعاب ولا سهلين
على البسيكل
هو الموضوع نتاعي انا دونك نوصلوا على البسيكل هذا الكل باش يكون في الكويز
كويز
لو كويز مع اريج اريج الاسئله قداش من سؤال اليوم عندنا
ستة سؤالات
فوالا سي كيستيون دونك نجمو حتى راهو نعملو دو بوان شاكون لين دينا هبة الله كيفاش تحب نعملو إيريج تسأل سؤال تعطي دي بروبوزيسيون تور دو تابل ولا تهزو يديكم كيفاش كل جمعة تور دو تابل يلا تور دو تابل نبداو بالسؤال الأول
باهي كيلي لورمون سيكريتي كونت أون في دو فيلو عندنا لوسيتوسين
لورمون سيكريتي كونت أون في دو فيلو
عندنا لوسيتوسين لاندورفين ولا لانسولين
L'ocytocine, l'endorphine ou voilà, l'insuline.
Line. L'insuline, d'abord.
Mais ne me dis pas, je n'ai pas tour de table, il y a la ligne.
Endorphine.
Endorphine, and line.
Endorphine.
Loul, liéken.
L'ocytocine.
L'ocytocine.
Endorphine.
L'endorphine. Et la réponse est.
L'endorphine.
Voilà, bravo. Donc, un point. Donc l'endorphine, l'ocytocine, exactement. Donc l'endorphine, line ou dina, un point. Il y a la soeil, elle est bado. Andes quand il hibatola, tu n'as jamais qu'à t'arracher à l'abnétia. La soeil est finie.
Quand le vélo a été inventé, 3500 avant Jésus-Christ ou à la 1653 ou à la 1817.
Mais ça, en 1817, du coup, bad. Jésus-Christ ou la kif-kif avant. Donc le
Colom
à Bard, c'est ça. Donc 3500 avant Jésus-Christ. Ou alors sinon en 1600, qu'a dit Colton?
En 1653.
Ok, 1753
ou
alors
1800.
Ou 17. Voilà, il y a là, on va le tour de table. Dina, hein, de Kenti. Hack, proposition, il y a là.
1653.
1517
qui a inventé le vélo Salma ben Khalil,
Alex Duchamp ou Carl Dreis.
Ok, yalla Lynn.
Carl
Dreis and Lynn.
Carl Dreis.
Carl Dreis.
Alex Dine. Duchamp.
Alex Duchamp, Will Jeweb.
Carl Dreis.
Carl Dreis, oh, bravo.
Je sais pas, c'est mes mémoires.
Voilà, donc deux points, Noali.
Duchamp, à la fin,
deux points, Adeline, un point, André. Batola, un point, Dina, Souheli Bad.
Combien de calories brûlées pour une heure de vélo?
Ah, Souheli Bad.
50 calories, 400 calories ou à la 1000 calories?
À la 1000 calories. Je connais bien. Lolin,
Lynn,
vas-y. 400 calories.
1000.
400.
400. Oui, ouais, 400, les 400. Équivalents, la barbanonnée, toi, la cléfa cookies.
Cléfa cookies, kibar. Voilà, donc, quand je suis on écoute les cookies.
On
va faire le vélo. On va faire le vélo. On va faire le vélo. On va faire le vélo. On va faire le vélo. On va faire le vélo.
Combien de fois l'émission de gaz à effet de serre du vélo est inférieure à celle d'une voiture? Deux fois, dix fois ou à la 30 fois?
واضح دونك نحكيوا على CO2 اللي يصير وقت اللي نستعملوا الكهرباء قديش مره اقل دونك قديش عاود لنا دو فوا
قلنا دو فوا اقل 10 مرات اقل ولا 30 مره اقل
30 مره اقل يلا دينا عندك انت
10 فوا
10 فوا هبط الله
30
فوا
30
فوا
اي لا ريبونس effectivement malheureusement
30 فوا هذاك عليه بالحق نستعملوا لي فيلو ماذا بينا نستعملوا لي فيلو
احسن moyen de transport
de transport
مش لفي احسن moyen mais juste les accidents هما اللي يخوفوك
في تونس هذاك اللي يخوف هذاك عليه ماشيين فيغ لي بيست سيكلابل مع إيريج شكرا إيريج على كيستيون باش نتعداو في دقيقتين اللي قعدوا لنا فقرتنا نتاع العاده بون بلون
بون بلون
لي بون بلون دو لا سيمين نتصور إيريج باش تقول لنا فيلو نتصور نخليك تبدا انت يلا
نبدلو
شويه يلا عطينا بون بلون
اون فيت توا فما تورنوا نتاع تنس اسمه انديان ويلز نجمو تتفرجوا فيه دايوغ الفينال ديمانش
الاحد
ليله فما دومي فينال
شكون
نادال و الحقيقة
انا مالغوزمون اللي نعرفو اللي امزيبر
خسر
دوزيام في بالي دو فينال كان مانيش غلط مي ميسالش نتفرجو دونك هذايا لو كونسي نتاع لو بون بلون بلوتو نتاع دوكو إيريش جمع هذي لين
انا كالعادة باش نعطيكم كتاب كتاب كو جو ريكوموند سيت سيمين هو سوبر اي ترامبلمون نتاع اميلي نوب كتاب يحكي على اون في تخدم في اون كومباني كي وهو كتاب معناتها ما عندوش فريمون ني كون ني تيت كيما نقولوا ما عندوش سوجي بريسي اما جوست حق
صفر مع
صفر مع الطفله وتشوف سي زافونتور وكل يسمى حلاه
واضح دونك هذا الكتاب اللي تنصحنا بيه ذاك انا باللو تيتر
سوبر اي ترامبلمون نتاع اميلي نوب
سوبر اي ترامبلمون واضح دينا
باه انا عندكم دو شوا يا تمشيو ترقدوا نقصدوا مش
عارف واضح
ودوزيام شوا اون فيت نورمالمون تستحق التصفيق على خاطر اول مره نقرا كتاب في حياتي اللي هو نتاع مداميات ما يقدرنيش نحبوها دونك هو ليفغ سي مونتي كريستو لو كونت دو مونتي كريستو فوالا
اللي هو عملنا عليه شاشه تريزور
هذاك
هو اللي عملنا عليه
دونك هذا لو بون بلون يا نوم يا كتاب
برودكسيون كاين ما تنقش شويه مي برابر
فوالا هيبات له نكمل معاك 30 سكوند
نخرجوا هكا اون فامي بيكنيك هكا في بنزار فما بلايص يسرب عليهم جوست حبيت نقول راهو احنا توا عندنا دي فاكونس تاع 15 جور سي فو بلي بروفيتي مع لي فامي تاعكم خاطر نعديو نهارات كاملين في ليكول وعلى التليفونات ومانيش قاعدين نشوفو في لي بارون تاعنا وفي عائلتنا خاطر يخدموا دونك بروفيتي او ماكسيموم
وي كلمه ياسر حلوه نكملوا بها بروفيتي دو لا فامي تفرجوا على التنس اقراو كتب هذايا هو وارقدوا وارقدوا زي ما نسيوش النوم اكزاكتومون النوم نرتاحوا لازم نرتاحوا يعطيكم الصحه اللي كنتوا موجودين بحضنا الجمعه هذه نتلاقاو ان شاء الله دوكو بعد السلامه تاعكم نقول لكم بون فاكونس مره اخرى نشكر كل الفريق اللي كان موجود معايا اليوم من السيسي في الاخراج محمود دازنيدي في الاخراج الرقمي انا عزيز بشتري كنت معكم كوتي ميكرو نتلاقاو ان شاء الله بعد لي فاكونس يا جماعه يلا بون فان دو سيمين ا توس